Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Well, Джордж Георгиевски, ти благодарам уште еднаш на твоето време, кое е навистина скапоцено, како што слушам пред да го снимиме разговорот, и ми кажуваш дека многу работи се случуваат во твојот живот, ке ни кажеш малку подоцна, и со оглед на тоа што децата повторно се вратија во училиштата и животот почнува полека, може би малку пополека, да заличува на она што го знаевме како наше секојдневие пред COVID-19, и фактот што деца како деца, нели, може да бидат незгодни кога станува збор за јадењето, те поканивме повторно во нашата програма. Таткото од Джелонг, Джордж, да гостуваш повторно во нашата програма, ти благодариме.
Фала многу, фала Маргарита, како сте добри?
Добро, благодарам. А поважно за нашите слушатели е како си ти?
Јас сум истиот, сум прво сум татко и маш и син, и после тоа се друго иди со се шо прам со медија, со school lunchbox, шо е нешто кој неверојатно сега, за сега како тоа оди одлично, и работам, и сега што се случува со COVID-19, работам од дома, и чупината моја се дома со мене, жената ми таа е на работа, таа е essential worker со aged care, и таа работи скоро 7 дена, дека многу е требна и многу е бараца да поможва луѓе што може.
Да.
И затоа јас сум дома, татко, мајка се, и да ти кажам искрено, не бил сакал any other way. Значи, многу сум ко...
Не би изменил ништо, а? Не би изменил ништо.
Ништо не бил сменил, ништо. И со два раце го фајкам тоа, дека сум многу... сум busy, ама имам шанса да сум дома со моите чупина и да ги гледам да растат, да ги поможам со школото и се друго што правиме. Значи, многу се случува и многу busy сум, ама тоа е одлично за мене.
Да. Може би сега за сега не подпишуваш книги, може би се одмори малку раката, едната рака од подписот, нели, на тоа твое долго име, како што го нарече?
Да, уште се, книгата се продава низ цел свет сега и сум многу lucky, you know, mm-hmm. и среќен со тоа. Ама да, дека сега со COVID-19 што сме дома, не морам да одам на туе да правам или во шопинг сензи да се подпишувам, дека ние македонците имаме долги презимина и е потешко впишување, ама тоа е добро, се шалам појке тоа. Ама сега уште го пишувам, скоро го свршив втората книга, ама сега што се случва со се, малце ќе почекаме со таа, можда до новата година, дека сега времето е размешано со ова што се случва, и ама има по-сериозни работи во животот, знаеш, луѓе немаат работа, луѓе немаат шопинг да прават пари овона, и тоа боли, тоа мене ми е ко жал со многу луѓе. Значи, мојот, што ги имам, букот са пишување, тоа не е ништо, знаеш, и да не се случи, ми е гајле, дека важно е народот и луѓето да сме сите, знаеш, како што бевме пред ова.
Да. Ке земе малку време пред да се врати нормално.
Да, јас мислам да се и со школите сега, чупината наши почнуваат на 9 јун, и значи уште две недели со мене дома ќе бидат, и после, и тие кога почнат на школа, мислам на сите ке ни се врати редот што имавме, и јас ке се вратам на работа, и малце по малце ке се врати како што беше.
Но ти во меѓувреме се уште си баран, и тоа доста често, може би секој ден. Ајде, кажи ни точно што се случува сега и покрај ситуацијата со COVID-19. Ти си доста баран и во други телевизиски канали, и пренесуваш во живо многу програми.
Да, се бајле, Channel 9 платија филм крю, и дојде се бајле и направихме лајв сегмент од дома, тука во Джолон, кај што живам, во кујната наша направихме сегмент, емисија за healthy lunches со дома, и брзи работи шо правих со Карл Стефановик и Али. Тоа го направихме с Вајлето, и пред неколку месеци пред се ова да се случи, ше бевме во Сидни и пак направихме таму во живо, и на други канали направихме и снимки. Пред COVID-19 многу направихме турс, направихме в Нью Зеланд, бехме пак, цела Австралия пак, и сега се случи ова и си реков, о, сигурно сега ке застани се и ке можам да се одморам малце, ама у ствари то не случи, то беше сега дека сите се дома, барат уште од тебе дека јас ќе го правам јадењето брзо и хранливо, го барат са луѓе дома да може да го прават и скоро секој ден се јавуваја или вестници или телевизија се да можам да му снимам нешто, да му дам ресепи или да зборним интервју. И прај скоро и имам изоборајно некако работи што имам направено и ќе се размислам. Јас тоа реков, знаеше што не памтам, ама и ама ми е смешно дека јас сум имам велено пред неколку пати дека јас сум само јас се гледам ко татко, јас не знам како ви луѓе, знаеш, ја што се прават ко звезди и ово, јас тоа не го разбирам и некем да го разбирам. Јас само сакам да сум прво моите чупира да ме вика dad или тато и тоа ми е мило, најмило во животот мое. So, yeah.
Da. Well, George, how do you cope with this huge demand of you and your talent? Како се справуваш ти со големата побарувачка за тоа што го правиш?
Мислам, за мене одпревен, јас си реков, јас ќе го правам ова и ако се случи нешто ќе биде добро. Ако не, исто добро, ама ако се случи, сакам да се случи на мој terms, не знам како се бъде то, јас како што сакам.
Да.
И зато, мислам, јас зато мислам, сум малце успеен дека велам многу пати no, знаеш, ке речам не, или не ќам, или не сакам да го правам ко понекогаш компанији што сакат да работат со мене. Ако јас не верувам во нивните продакс, ко речи, ако се многу шекерни, има, у ствари, ако има многу шекер по нивните природни, или ако се не баш добри со деца, јас ке му речам, фала многу, ама не фала, не ќе да...
Дали ми ја кажуваш причината? Зошто?
Е, стално му кажувам, дека јас отпрво не велам не, прво ке видам шо се кај се и ке... Да. Прочитам малце на ним, ке видам, ко имаше една компанија шо прат ко juices, ко сокој се деца, ама ко orange juice и такви работи. И реков, окей, и ојдов купив, видов, пробав и многу благо беше и го прочитав колку шекер имаше натре и порно е децата да пијат колку кола, неместо тоа, толку шекер шо имаше. И се реков, му се абих, му реков, фала, ме не можам дека... не е во мислење како што јас го мислам. И ако јас му велам на луѓе, пиете го ова и дајмо го на децата, јас ќе бидам крив со зарбите што ќе ги носиш на дентест, што ќе ги боли стомакот, што ќе се напрат подебели, обесири, овона. Јас не кем со такви работи да сум крив и затоа му велам не на многу такви компании. И тоа е можда 3-4 пати на неделата можда ке се јават или ке ми пратат емаил за да се работиме заедно, ама исто со тоа има многу добри компании што работам со ним и што ми е мило да работам ко Джейми Олава, Ministry of Food, со ним уште работам, уште се бориме против знаеш, школата што имат неубо јадење таму, што не е баш...
Во кантините, мислиш, да?
Да, во кантините, уште тоа се борам, тоа не заставам. И со Тефал, што се компанији со Тавчина, дека се affordable, знаеш, Wilshire са ножој, компанији што јас мислам дека народот што ги знам, али ако мислам, ако тие првен ке го јузат или ке го потребуват, тогаш и после јас, дека јас се мислам ко average person, ко јас се мислам и затоа ако мислам тоа работи со многу луѓе и тогаш ке го направам и јас сум многу други компанији, ама да, стил уште иди такви работи да се пратам, мислам јас што велам не, е по вредно за мене понатака.
Да. А велиш дека има и проблеми, се појавуваат и проблеми со светскиот печат во однос на твојата приказна, дека се јавуваат некои аномалии во нивните текстови.
Да, уствари се случи со неколку пати многу во Англиска тие Daily Mail што се тие нема да мислеваат, ко ти мислеваш, ке позборваме и ке ско кажиш како што е. Тие ниту се јавуваат, тие велат како што тие сакат да е, а не како што е. И зато понекога ќе ќе прочитам нешто за мене и си мислам, јас тоа не го реков, јас тоа не го правам. И се чудам и еднаш во South Korea напише еден на онлайн, ја мислам уште то арикул. И рекоја дека живам во Брисбен со жената и со децата, у ствари живиме во Джелонг. И не сум то вела дека, рекоја дека јас сум брам јадење се дома и готвам, јас дека жената ми ми натепа и ми е страф. Тоа е, не знам ли да плачам или да се смеем, дека тоа е нешто како глупости, знаеш. Невероватно нешто. И јас читам и не знам ли да плачам или да се смеем, ама тоа е. И никој пат не бил мислел дека така луѓе прат, знаеш, ко нови news reporters. Јас мислам, од превен ке се научиш шо е ситуацијата, ке зборваш, ке направиш интервју и после ке го напишиш, ама овие дена, појќе така не е сигурно што се случва и за мене и проблемот со тоа е ме прат нешто што не сум. Јас не сум звезда, јас сум само татко, сум маш и сум симпл човек што многу сакам да готвам. И затоа понекогаш се нервирам дека не е како што луѓе мислат.
Да, знаеш. Значи, сакаш да кажеш дека имају новинари кои го користат само твоето име за своји цели.
Да, и многу се случува. Или ке речам нешто и тие само неколку зборај ќе земат од што ке речам и тоа го пишуват, а то не е уствари, ако нешто не е кажено во цело, тогаш може тие да го завртат како што тие сакат. Like, еднаш, мислам беше еднатин телевизијен нетворк, шо ми се, Channel 9, мислам, news, и ми прашвај неколку прашање, и тие ми рекоја, како се осекаш со многу жени што те барат? И јас му реков, жените само на Instagram ме барат за recipes, не за мене, јас не сум ништо, јас сум многу среќен во мојот брак, и јас ниту гледам со така други, и јас му реков, жени само ме барат на Instagram, и тие, неместо тога да го речат, тие само напише, жени само ме барат.
Oh,
и тоа беше, и точно, и that's it. Сум, шо е, тоа не е така, јас велам, како што друго него довршуваат се да изгледа како тие нешто ново да најле да може да најдове на мене, ама не е така.
Дали Џорџ, дали воопшто бараш тие да направат корекција на тоа што го напишале или пренесле за тебе?
Во мали компанији е лесно, знаеш, ке се јавам, ке речам, не е така, можете да го смените или не, или ово, она, и ке се направи нешто, ама ко некој во Channel 9 да му се јавиш или во Herald Sun, не можеш да го најдеш човекот што го пишваше тоа, не можеш да се снајдиш, дека се многу големи и тие не гледат што е пишвано, тие само гледат што е реакција од народот, колку лайкс имат, колку коментс луѓе пишуваат, колку пати е шејд, знаеш, на нетворк, на Facebook, Instagram, и тоа му е поважно од правината. For example, ние сме македонци, ние знаеме се македонци, сме македонци, и никој тоа не може да го смени. И затоа кога другите нации околу Македонија ке речат, вие сме Греци, вие сме Риовона, ние тоа не го слушаме, дека ние знаеме правината. Исто е кон мене, јас знам што е во правино, ама ми е мака и ми е жал, и понекогаш боли, оти луѓе сакат да го сменат правината кога не е то правилно, знаеш.
Да. За да ги исправиш сите тие работи, ке мора да посветиш огромно време, а та не ти е целта, нели? Имаш подобри работи да правиш. Џорџ, да се вратиме тогаш на твојата Instagram страница. Секој ден даваш нови комбинации, нови начини за правење познати закуски или јадења, но на подруг начин, нели? Пред неколку недели не запозна со твојата верзија, скратена верзија брза верзија, ми се допадна многу, на тавче графче. Ја нарече your cheats version, и да не кажуваме на твојата мајка.
Да, тоа е вистина. И молим те, немој, Маргарита, да му кажеш на мајка. Јас, кога се случи ова со COVID-19, и сито е во шоп, и во Coles, или во Woolworths, и купаја се што може. И многу луѓе купаја beans.
Да,
знаеш,
граф.
Конзерви. Конзерви. И многу луѓе велеа, ке ми пратат ко писмо на Инстаграм, ке ми напишат, имам многу граф во конзерви, не знам што да му правам. И јас си реков, чекај, можда можам граф да направам со тоа? И јас ојдов купив во конзерви и направив граф со испод пола сат цело, знаеш. Ама и лесно. И тоа можда беше 5 минути да се направи и другите 25 минути што беше во реалната. И го направив и седнав да го пробам и се чудев, реков, о мај гад, ова е ко мајка ми шо ми го правиш кога бев мал. Одма се подсетив кога бев мал и одма ми дојде мемории со мајка ми, татко ми, сестра ми и се радував со тој и се реков, чекај, јас можда нешто најдов тука и го направив и го снимав и го кладов на мој Инстаграм.
И резултатот?
И ојде крајзи, знаеш, и еден некој Македонка го виде и да го таа го каде на Facebook со другите македонци pages на Facebook и тоа поиде crazy ко илјади коменти и shares и likes и луѓе ми пишуваат ко а јас знам знаеш ко мојата генерација ние знаеме да јадиме граф шетавче ама не знаеме да го направиме како што треба
да како мама
како мама и луѓе била ти ни научи како да го направиме на забрзано дека ние работиме и немаме време и сега јас му го направив на маш ми тој рече беше исто ко мајка му и него и фала многу што ни го направи дека сега и јас ке го правам крапче тапче. И сега јас и жената ми и ние еднаш неделата го правиме, му правам крапче тапче на незе и за мене и си го јадиме и на со пополе макаме и тоа е јадење со душата, тоа нема ништо полбола тоа.
You've hit the nail on the head, George, the speed, you know, time saving. Тоа е клучот за многумина.
Да, дека јас му велав на мајка ми дека пред 30 години тие немаја социјал медија, тие ке до дома и ке зборват или ке мајка ми ке ој во кујната и ке направи нешто и го имат то време, ама ние то времето го немаме дека имаме со активити со децата, ово нашо е homework и зато се што правам мора да се направи на брзина. И ке ти кажам тебе прво, прам научив пахлава да прам без ресетни од мајка ми, уште го немам крајно на Инстаграм, ама ке биде толку брзо и ке се чуди, значи, ке ти пратам парче прво Магарита да го пробаш и ако е добро, ке го дајме ресетни на другите. Ама сега сакам за македонското јадење сега појке да го давам на целиот народ, за да видат кој сме македонци, какво храна имаме, какво јадење за душата и од душата што е. И многу мило ми беше ко австралци, ко неколку футболери и famous cricketers што игра крикет со Австралија, што ми имат пишувано на ова грапче тавче го вела, то грапче тавче е многу убо. Ко тој Дамиен Мартин што беше, Australian cricketer of the century. Тој живи во Перс и тој ми напише ова графче тавче, на англиски ми го напише, рече ова графче тавче е нешто невероватно, е цел протеин и нема карбс, значи не се дебелиме и beans е amazing со протеин и фала многу дека ова е хранливо и со душата и певи. И јас чудам, оти ова порано не го направи, оти не се фалиме со нашето јавење.
Джордж, мислам дека го имаш политичкиот одговор на македонското прашање преку стомакот. Да дознаат повеќе луѓе за македонската заедница.
Па тоа си мислам, ние ко луѓе, ние мораме да јадиме скоро три пати на денот јадиме. Оти него делиме нашето јадење со целиот свет. И нашата кујна е невероватно македонска, like сарма, полнити пиперки. Ние имаме толку убаво храна, јадење македонско. Мораме да се фалиме, мораме то само да се дај цел свет да го види. И зато тоа е сега за мене ко мишен сега. Сега сакам добро го имам, скоро 250,000 followers што ги имам, сега ми е времето да му покажам точно од кај сум и јадењето ке биде мојто, ке се фалам со македонското јадење и со луѓе да научат што е, кај е и од каде е. Да не научат, ние сме ние сме добри луѓе.
Добре, да, и храна имаме, да, изключително добра. Кои се најчестите прашања што родителите ти ги поставуваат на Инстаграм или на Фейсбук?
Појкето е колку време зема да се направи јадењето, како се чува ладно јадењето на топли дена.
Да, со децата, да.
Како може и топло јадење да се однеси на школу. Знаеш, таквите прашања што и јас кога бев прв пат родител, и тие јас ги прашав, ама немав кој да прашам, знаеш. Зато сега ми е мило да кажвам, вака е, или земи добра контајна, што е airtight, што може да го кажеш кого чанта со ice block, да стои fresh, или food jar со топло јадење. Шопинг лист, така јас прам за, усвари денес ја зборам на телевизија, јас јадењето на чупината моје со 2 до 3 деца може да прави ланч со цела недела, е испод $50, значи јас $50 неделата трошам за ним за нашколо, и то шопинг лист му го давам многу на луѓе, што се на баджет, и сите немаме пари како што сакаме да имаме, зато направив то шопинг лист, то е едно големото прашање што луѓе прашуваат
изло. Да, имам приметено уште едно прашање што често ти го поставуваат, како да го спречиш ја болкото да не ја смени бојата, а исто и за бананата, тоа доста често се појавува.
Да, стално. Па да, јас сатувам за ја болкото кога го сечвам, тоа е посебно што го сечвам, и што го правам, и ке го сечам, и ке го кам во... Ние ке викаме бенто. То бенто е ланчбокс, ама е ланчбокс што е airtight, кога се затвори и
не пушта воздух, да, да, да. А има разни местенца, така како коцкит, нели, за да може јадењето да стои одвоено?
Да, одвоено, и нема, ние го викаме cross contamination, нема each cross contamination, и го кавам напри, чим нешто е, и после то боксата, бенто, ланчбокс, и клавам во кулер бег, тој е ко мало бег што носиме на пикникс, и ке клавам за мраз натре, и го чува ја болкото фреш, airtight и ладно, и зато не се прави браун, или бодата не се сменува.
А бананата?
Бананата јас не е сечвам, јас ја клавам цела, значи кога го отворват, исто го клаваме во кулер баг, ама не во ланчбокс. И тоа ќе стои фреш. Ако го отвориш бананата од сабајле, тоа ќе се направи браун, инаку ќе се смени бојата. Значи, јас му велам на луѓето, и ко мандарин. Остај го како што е, и кога тие се ready да јадат на школа, тоа што го излупат мандарин или бананата.
Да. И како го избегнуваш шекерот во исхраната, мислам... Претежно тоа што го правиш ти е, како да ја наречам, свежа храна, нели?
Да, свежа храна без added sugar. Многу јас шекер многу ретко го одтрвувам, не знам, јус. И затоа неместо шекер јас ќе правам ко торти или капкейкс или такви ресепи на благо, ако правам нешто. Неместо шекер правам ко maple syrup или мет, ото хани го јузам, и cinnamon, што е природно, што е природно благо, а не шекер, што е processed, што stores fat, знаеш, не е баш добро за ним, и зато јас избегнувам шекер, ама ако треба нешто благо, нешто natural, ке јузам ко мет или maple syrup, golden syrup, cinnamon, такви работи.
Да. А кажи ми, дали имаш во план што ќе им ставиш во кутијата или сандачето за ручек на твоите керки кога ќе се вратат на училиште?
Првиот ден го имам, фала што прашато дека го размислив. Јас, мојата помалата чупе Кики, таа појке ми прашува за, баби, дедо, од кај се, оти дојде во Австралија овоне, и таа појке се заинтересува за Македонија, и јас му кажувам. И јас му реков, не за првиот ден школа, јас ке ти дам само македонско јадење. Ти ке имаш, мислам, бурек, парче бурек, ке му направам топло, и можда парче баклава или наполетанка, можда ке биде полесно. И за незе така има бурек и наполетанки, речи. А са другата, таа е појке кенгур, значи таа можда... The same as usual, ке му дам нези ко pizza scrolls, ке му направам, или croissants, што ги правам малите тие. Значи, се радувам да почат на школа, да можам јас на работа додам, дека 7-8 недели дома со ним, е, не знам како да речам, ама учителите морат појке пари да му се платат шо, за работата што ја прати.
Да. Токму така. Well, Джорджи, натаму остануваш активен, премногу активен и покрај COVID-19, значи популярноста твоја оди од добро на подобро и секогаш остануваш релевантен и ја чекам на рецептата за баклава. Ти благодарам многу за денешниот разговор.
Ваши, нема проблем.
Требаше да те прашам дали имаш време за одмор, Джордж.
Знаеш што, многу ми треба одмор, ама не одмор да избегам негде. Само сакам одмор. Јас ке бидам хепи, дозволен за 2 дена да стом дома сам. И да сум во кујната сам, да можам да се правам што сакам, да сготвам што сакам и да пробувам нови работи. А то мене ми е одмор. А кога морам да готвам за телевизија или за буко или за емисии, тогаш не е баш релаксинг. Значи, јас сакам да сготвам што сакам, сам 2 дена да сум сам и тоа ќе биде одлично за мене.
Ти посакувам можност да можеш да го најдеш тоа време. Тие 2 дена, само за тебе.
Фала многу, фала многу. Ако можеш да ми ги дадеш, кажи одма.
Благодарам, Джордж. Секогаш задоволство да се зборува со тебе.
Фала многу, thank you so much.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.